Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Život u Novom Pazaru posle jučerašnjeg jakog nevremena polako se normalizuje. Reke se povlače u svoja korita, ali i dalje nas nazi vanredno stanje. Vlada najavljuje pomoć Novom Pazaru.
Vlada će danas održati vanrednu telefonsku sednicu i uputiće pomoć u iznosu od 20 miliona dinara radi sanacije šteta koje su nastale od poplava.
Predsednik Tadić neće učestvovati na samitu centralne i jugoistočne Evrope u Varšavi, jer će Kosovo biti predstavljeno kao nezavisna država. Uoči glasanja o zakonu o izboru narodnih poslanika neizvesno da li će vladajuća koalicija obezbediti većinu za usvajanje zakona. Kragujevački oružari nastavili štrajk. Ministar Ćirić kaže da je reč o sistemskom problemu.
Radi se o velikoj fabrici preko 2000 zaposlenih koja je zavisna isključivo od izvoza. Treba vidjeti da li je fabrika predimenzionirana, nije. To treba da bude na nivou čitave vlade.
Ana Ivanović na Roland Garrosu igra protiv Johane Larson. Trenutni rezultat 1-1 u setovima, a u trećem Ana gubi 5-2. Počinje polufinale play-offa u domaćem košarkaškom šampionatu. Vreme sutra nestabilno, toplo i sparno, najviša temperatura 29, u Beogradu 26 stepeni. Život u Novom Pazaru postepeno se normalizuje, voda se potpuno povukla u korita reka Trnavica i Jošanica, koje su se juče posle jakog nevremena izlile i poplavile oko 500 domaćinstava u nekoliko prigradskih naselja. Na snazi je odluka o vanrednoj situaciji u ugroženom području. U nekim naseljima još uvek nema struje i vode. Iz vlade Srbije najavljeno je da će za sanaciju štete od poplava Novom Pazaru biti obezbeđeno 20 miliona dinara, javlja Ratko Bečki.
Na desetine kuća na levoj obali reke Trnavica ostalo je odsečeno od naselja Trnava jer su bujice porušile tri mosta. Ni prilaz tim kućama nije bezbedan, ali su se nadležne komunalne službe i pripadnici sektora za vanredne situacije potrudili da omoguće bezbedan pristup. Radnici preduzeća Novi Pazar Put su pokušavali da osposobe za saobraćaj magistralni pravac ka planini Rogozni koji je presečen na tri mesta. Postepeno se u toku dana normalizovalo snabdevanje električnom energijom, ali vode još uvek nema u nekoliko naselja na ugroženom području. Pripadnici MUPA, lokalne samouprave i štaba obišli su pogođeno područje. Direktor policije Milorad Beljović najavio je svu potrebnu pomoć MUPA i države.
Na prvi pogled to ne izgleda koliko je šteta, po moje procjene, šteta je mnogo veća nego što deluje na prvi pogled. Ali ono što je najbitnije, država će sigurno preduzeti sve mere da ovim ljudima pomogne u dogovoru sa lokalnom zajednicom. Ovi dana će sigurno doći komisije, doći i predstavnici vlade, drugi i verovatno visoki funkcioneri države da se uvere.
Državni sekretar Dragan Marković naglasio je da se pomoć neće ogledati samo u saniranju štete, već i u smeštaju najugroženijeg stanovništva i njihovom snabdevanju namirnicama i pijaćom vodom.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je odmah došlo kad se posle poplave ovde i vidim da su ljudi zadovoljni, da su to primetili, da vidimo da li još treba doneti crpnih pumpi, da li još treba doneti nešto drugo stanovništvo, odnosno mi ćemo tu biti ako treba i hranu i vodu da razvozimo, da ono što je sada neophodno dok se ne račisti, da im se pomogne.
Premijer Cvetković je najavio da će za sanaciju štete od poplava u Novom Pazaru biti obezbeđeno 20 miliona dinara.
Vlada će danas održati vanrednu telefonsku sednicu i uputiće pomoć u iznosu od 20 miliona dinara radi sanacije šteta koje su nastale od poplava. Nadam se da će i svi ostali koji imaju mogućnosti da pomognu, kao i što verujem da će lokalni štab i uz pomoć sa ovima koji se bave vanrednim situacijama iz policije da urade svoj posao.
Za 17 časova najavljena je i poseta ministra rada i socijalne politike Rasima Ljajića. Svi građani kojima su kuće poplavljene mogu da prijave štetu na telefon 985.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Boris Tadić neće učestvovati na samitu zemalja centralne i jugoistočne Evrope 27. i 28. maja u Varšavi, jer nije obezbeđeno asimetrično predstavljanje Kosova u odnosu na ostale učesnike, što je neophodno za skupove na tako visokom nivou, potvrđeno je agenciji Tanjug u kabinetu predsjednika Republike.
Ta pozicija je u skladu sa odlukom vlade Srbije i rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a sve što predsjednik radi mora biti u skladu sa tim dokumentima, rekli su Tanjugu Tadićevom kabinetu. Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski objasnio je da je Poljska pozvala predsjednicu Kosova na susret sa američkim predsjednikom Barackom Obamom i na samit zemalja Srednje i Istočne Evrope 27. maja u Varšavi, zato što Poljska priznaje Kosovo kao nezavisnu državu.
Učesnici okruglog stola posvećenog evrointegracijama Srbije, predstavnici Demokratske stranke, SPS-a, LDP-a i Ujedinjenih regiona Srbije, posebnu pažnju posvetili su rešavanju kosovskog problema. Složili su se da se do rešenja može doći samo razgovorima. Lider SPS-a Ivica Dačić ponovio je da je razgraničenje jedino rešenje u skladu sa realnošću. Milica Milovanović.
Lider socijalista Ivica Dačić kaže da je dijalog sa Prištinom među ključnim političkim pitanjima za nastavak evrointegracija Srbije. Dačić je ocenio da je došlo vreme za otvorenu javnu debatu o mogućim rešenjima problema statusa Kosmeta, a da njegova sugestija o razgraničenju teritorija, odnosno podeli, ne mora da bude i prihvaćena. Najvažnije je, kaže Dačić, da Srbija ne gubi vreme već da preduzima konkretne korake.
Mi smatramo da je dovoljno reći da imamo ustav, da održimo neki patriotski skup, eventualno neku molitvu, guslarsko veče i da smo time rešili pitanje Kosova. Na takav način ćemo Kosovo sačuvati samo u pesmama.
Potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan podržava diskusiju o statusu jer, kako kaže, samo na taj način može da se dođe do mogućih rešenja.
Da li će to biti dve Nemačke ili će biti podeljeno Kosovo ili će biti nešto treće, ne znam. Ali sam sasvim sigurna da Srbija dobija podršku onda kada pokazuje spremnost na kompromis, na drugačije razmišljanje i kada izlazi iz okvira demagogije i guslarskog načina pričanja kako ga je Ivica Dačić definisao.
Potpredsednik G17 Plus Vlajko Senić naglašava da nema ništa protiv predloga Ivice Dačića, ali upozorava da uspeh bilo kakve inicijative Srbije po pitanju statusa zavisi od podrške ključnih zemalja koje su priznale nezavisnost Kosmeta.
Svaka inicijativa, pa i ovo koje iznao ministar Dačić, u jednoj, rekao bih, zdravoj želji da se govori o stvarima na jedan realni način, a da se ne guraju problemi po tepih, ima izgledan uspeh onoliko koliko imamo podršku EU i Sjedinjenih Američkih Država.
Ivan Andrić iz Liberalno-demokratske partije ocenjuje da je Srbija zakasnila sa predlaganjem rešenja za status Kosmeta i izrazio bojazan da bi prihvatanje podele teritorije dovelo do problema u drugim zemljama regiona. Andrić, međutim, kaže da u suštini podržava Dačićev predlog o razgraničenju.
Mislim da je ona dobra u svojoj suštini, jer podrazumeva dogovor između srpske i albanske strane. To je komponenta bez koje nije moguće doći do rešenja za Kosovo. Kakvo god rešenje bude. Dakle, svako jednostrano rešenje će uvijek proizvoditi samo konflikt, uvijek će je voditi u neke druge probleme.
Svi sagovornici naglasili su da ne dovode u pitanje ustav niti se zalažu za priznavanje nezavisnosti Kosmeta. Otvorenu debatu o mogućim rešenjima ipak podržavaju i predstavnici vladajuće koalicije i opozicioni LDP.
Na evropskom putu Srbiju čekaju usvajanje važnih zakona. Glasanje o zakonu o izboru narodnih poslanika, kojim se prvi put ukidaju blanko ostavke i propisuje obaveza dodeljivanja mandata, zakazano je za sutra. Međutim, u ovom trenutku još nije izvesno da li će vladajuća većina uspeti da obezbedi da 126 od 250 poslanika parlamenta uđe u salu i ubaci kartice kako bi zakon mogao da bude izglasan. Pripremila Sandra Cvijanović.
Amandmani kojima se reguliše zastupljenost žena u parlamentu, ali i položaj malih stranaka, podelili su poslanike vlasti. Da li to znači da zakon neće proći, objašnjava poslanik opozicione Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić, čija stranka neće obezbediti kvorum za izglasavanje zakona.
Svi oni koji budu bili protiv ovog zakona deklarativno, a nađu se u sali na utvrđivanju kvoruma ili dajući mu kvorum s karticama u poslaničkim jedinicama u momentu glasanja za ovaj zakon, su stari ljudi koji glasaju za taj zakon.
PUPS će ući u salu, a kako tvrde, Venecijanska komisija im je dostavila papir u kome navodi da se ne protivi njihovom amandmanu da poslanike iz jedne stranke u koaliciji može da zameni samo poslanik iz iste stranke. Momo Čolaković ocenjuje da su time dobili zeleno svetlo od komisije, a na popodnevnim konsultacijama očekuju i saglasnost koalicionih partnera.
Kad dođe predsjednica, ona u toku dana treba da se pojave u parlamentu i onda ćemo obaviti konsultacije ili u toku noći. Koliko ne bude prihvaćen, mi ćemo se odrediti u tog momenta. Ne moramo da izađemo, kartice ne moraju biti u poslaničkim jedinicama.
Ligaši zahtevaju da svaka treća na listi bude žena, na čemu insistira i LDP. Međutim, to nije sve što LDP traži, kaže Čedomir Jovanović.
Mi želimo da svaka treća žena bude u skupštini i da je zameni žena, nećemo da uđemo u salu. Rušit ćemo taj zakon, ne pada mi na pamet da si igram politike tako što ću da siđem i glasam protiv, a njima otvorim mogućnost da usvoje zakon koji će od moje tri ćerke napraviti taoce šerijatskog društva.
Iako se nezvanično pominje da su ih zvali drugovi iz Internacionale, socijalisti koji su juče bili protiv da svaka treća na listi bude žena, danas kažu da će podržati amandman jer su im, kako navodi Branko Ružić, oči otvorile ligašice.
Danas smo čuli jednu snažnu argumentaciju koleginice Aleksandre Jerkov i mi ćemo za taj amandman glasati.
Kao i mnogo puta do sada, konačnu odluku o odnosu prema ovom evropskom zakonu u ime vladajuće koalicije doneće Demokratska stranka na predsjedništvu zakazanom u pet.
Novi pravilnik Visokog saveta sudstva o reviziji reizbora sudija najgori je predlog koje je to telo do sada ponudilo za rešavanje problema neizabranih sudija, jer su u njemu proizvoljni stavovi članova saveta ocenilo je Društvo sudija Srbije. Predsjednica udruženja Dragana Boljević pozvala je eksperte Evropske unije da ne odstupe od evropskih pravila kada je u pitanju revizija reizbora neizabranih sudija i da tako ubrzaju reformu srpskog pravosuđa. Ida Maričić.
Bez obrazloženja Visoki savet sudstva odbio je naš predlog da se uporede rezultati rada neizabranih sudija i onih koji su izabrani, kazala je Boljevićeva. Ona je naglasila da Društvo sudija ne štiti nedostojne, ali da mora da se zna na osnovu čega je neko razrešen dužnosti. Predsjednica Društva sudija upozorila je i da će oni koji su se žalili sada biti u nepovoljnijem položaju nego pre.
O žalbama, odnosno sada nazvanim prigovorima, odlučuju isti oni ljudi koji su i donosili prvostepenu odluku. Mislim da ne moram da vam objašnjavam da je to princip kadija te tuži, kadija ti sudi, da je to suprotno članu 6 Evropske konvencije. Ako svejedno i u takvim uslovima dođe do zaključka da neki sudija treba od neizabranih treba da bude vraćen, onda ga čeka veto ministarke pravde. Zato što je ministarka pravda ta koja će reći da li može da bude probijena takozvana sistematizacija o broju sudija.
Dragana Boljević je rekla da je Društvo sudija o svojim stavovima upoznalo šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Vensana Dežera, kao i da će svoje predloge proslediti i ostalim evropskim zvaničnicima. U Visokom savetu sudstva nisu želeli da komentarišu navode Društva sudija Srbije. Za subotu 28. maj zakazana je vanredna sednica Društva sudija Srbije.
Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da se razmišlja i o oduzimanju pasoša i zabrani putovanja u zemlje Evropske unije onim građanima Srbije koji zloupotrebljavaju pravo na azil.
Rekao je da je već pooštrena kontrola na granicama i da se proverava da li građani Srbije imaju dovoljno novca za boravak u Evropskoj uniji, povratne karte kao i svrha putovanja. U ovom trenutku ne postoji opasnost od ukidanja belog Šengena, ali ako se ne bi smanjivao broj azilanata, vizna liberalizacija bi bila dovedena u pitanje, istakao je Dačić. Najavio je da će sljedeće nedelje otputovati u Brisel, gdje će se sastati sa komesarkom Evropske unije za unutrašnje poslove Cecilijom Malmstrom i predstavnicima Frontexa, Agencije za zajedničke operacije zemalja Evropske unije.
A Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilija Malmstrom danas je saopštila da se sa Srbijom i Makedonijom razgovara o smanjenju broja lažnih azilanata.
Ona je objasnila da predviđene nove vanredne mere neće za sada pogoditi ni jednu zemlju ponaosob, pa ni Srbiju, ni Makedoniju. Malmstrom je rekla i da će novi mehanizmi Evropske komisije biti primenjivani u slučaju masovnog priliva imigranata ili pretnji bezbednosti Unije.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete koje probleme treba rešiti kako bi Srbija poslovala po evropskim standardima.
U ovom momentu je najbitnije da dovršimo našu pravosudnu reformu, da se pozabavimo građevinom, antimonopolskom politikom, poreskom politikom, da bude ravnomerna svuda na našoj teritoriji.
Biće reči i o Sterinom pozorju koje počinje za dva dana i ove godine je u znaku domaćeg dramskog teksta.
Domaći dramski pisac ostaje za ovih 56 godina u središtu interesovanja. Dobrodošli na 56. pozor.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
Život u Novom Pazaru poslije učerašnjeg jakog nevremena polako se normalizuje. Vlada šalje 20 miliona dinara pomoći. Predsjednik Tadić neće učestvovati na samitu Centralne i Jugoistočne Evrope u Varšavi, jer će Kosovo biti predstavljeno kao nezavisna država. Uoči glasanja o zakonu o izboru narodnih poslanika neizvesno da li će vladajuća koalicija obezbediti većinu za usvajanje zakona. Kragujevački oružari nastavili štrajk. Ana Ivanović završila takmičenje na Roland Garrosu porazom od Johane Larsson 2-1. Počinje polufinale play-offa u domaćem košarkaškom šampionatu. Vreme sutra nestabilno, toplo i sparno, najviša temperatura 29, u Beogradu 26 stepeni.
Ako Srbija planira da pređe na novi model ekonomskog razvoja, potrebno je da što pre obezbedi uslove za desetine milijardi evra stranih investicija u proizvodnju namenjenu izvozu, poručuje potpredsjednik vlade Božidar Đelić na skupu Srbije na putu ka evropskim standardima poslovanja. Đelić kaže da će taj plan biti ispunjen ako se reše problemi koji postoje u primjeni propisa u oblastima građevinarstva, poreske i antimonopolske politike, zabeležio Ivan Jovanović.
Direktor fabrike posuđa Metalac iz Gornjeg Milanovca, Dragoljub Vukadinović, kaže da evropskih uslova poslovanja kod nas ne može biti dok se ne obezbedi stabilnost makroekonomskih prilika u Srbiji.
Počeli smo godinu sa kursom od 107 dinara euro, imamo kurs 96 dinara. Da se osvrnem, zadnje 3-4 godine imamo inflaciju od 7 do 11%. Traži se od nas da vodimo firme koje će pozitivno poslovati, da investiramo, privučemo strane investicije. Mislim da to ne može niko pri ovakoj makroekonomskoj politici odraditi.
Pokušat ćemo da obezbedimo uslove za desetine milijardi evra stranih investicija u proizvodnju namenjenu izvozu i tako pređemo na novi model ekonomskog razvoja koji treba da obezbedi rast životnog standarda građana, poručio je potpredsednik vlade Božidar Đelić.
U ovom momentu je najbitnije da dovršimo našu pravosudnu reformu koja je stvarno ključ investicija u našoj zemlji na srednji rok, ali da se pozabavimo pre svega građevinom, antimonopolskom politikom, poreskom politikom, ne da bi smanjili poreze, nego da bi obezbedili da poreska politika bude ravnomerna svuda na našoj teritoriji.
Prema rečima zamenika šefa misije Evropske unije u Beogradu, Adriana Martinsa, dobro je što se u Srbiji razmišlja o poboljšanju uslova rada za izvozno orijentisana preduzeća.
It's important that this political commitment.
Važno je da se obećanja političara što pre okrenu ka konkretnim merama da bi Srbija u punoj meri koristila svoje ekonomske potencijale. Usvajajte, ali i primenjujte evropske standarde i zakone i to će vam na neki način pomoći da u svet izvozite više vaših proizvoda.
And this will allow Serbia to export more goods.
Srbija treba da završi giljotinu propisa, usvoji zakone o javnoj svojini i o restituciji, podsjeća Adriano Martins. Rok je kraj juna, ali brzina reformi, prema njegovim rečima, ne sme biti važnija od kvaliteta.
Premijer Mirko Cvetković smatra da bi bilo dobro da vlasnik Luke Beograd Milan Beko akcije tog preduzeća javno ponudi na prodaju svim zainteresovanim kupcima, a ne samo državi.
Prema mišljenju ministra ekonomije Nebojše Ćirića, potreban je širi konsenzus o tome da li je u interesu države da otkupi Luku Beograd, jer to nije odluka o kojoj odlučuje jedan ministar. Sadašnji vlasnik Milan Beko ponudio je državi sinoć u emisiji Insider na B92 da otkupi akcije Luke, jer smatra da su mu ugrožena vlasnička prava. Luka Beograd je u sporu sa gradom Beogradom o pravu korišćenja zemljišta, a Viši sud je nedavno doneo privremenu meru kojom je Luci zabranio da raspolaže spornim zemljištem od oko 100 hektara.
Radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje koji štrajkuju od juče noć su proveli u magacinima za skladištenje oružja i municije, čekajući da počnu razgovori sa predstavnicima vlade Srbije o rešavanju finansijskih problema u fabrici, javlja Zorica Kovačević.
Danas se okupilo više stotina radnika, a noć su u tom kolektivu proveli 200 oružara. Oni su još jednom zatražili od nadležnih da počnu pregovore o statusu i budućnosti fabrike, investicijama i pomoći oko zaključivanja novih ugovora. Tvrde da su im magacini puni gotove robe, ne uspevaju da potpišu nove ugovore, a one koje imaju za njih ne dobijaju saglasnost države oko izvoza. Saopštenja sa kojima su se juče oglasili poslovodstvo i predstavnici države okarakterisali su kao isprazna i površna jer ne nude rešenja. Oni tvrde da će nastaviti blokadu magacina, gotove robe i municije sve dok im se neko od nadležnih ne obrati i započne sa njima pregovore. Inače, poslovodstvo je, kako tvrde, obezbedilo fabriku, tako da su u magacinu i u svim pogonima zastavine fabrike oružja. U Kragujevcu je bezbedno i zaštićeni su i oprema i oružje gotovi proizvodi.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić ocenio je da je problem Kragujevačke fabrike zastava oružje sistemski i da treba da ga reši vlada Srbije.
Ministarstvo ekonomije kroz subvencije i pomaže koliko god može zastavu oružje. Činjenica je da oni trenutno nemaju ugovora i da imaju dosta svojih proizvoda na zalihama. Koliko postoji potreba, mi ćemo se uključiti, ali ja mislim da problem zastave oružja nije problem koji je jednostavno rešiv. Radi se o velikoj fabrici preko 2000 zaposlenih koja je zavisna isključivo od izvoza. Naša država nema kapacitet da kupuje više, odnosno preko onoga što kupuje. Mislim da je to sistemski problem i trebamo da vidimo šta ćemo zaista da uradimo sa zastavom oružjem. Imaju dobar proizvod, zavisi od dozvola s jedne strane, ali kažem, treba vidjeti da li je fabrika predimenzionirana, nije, to treba da bude na nivou čitave vlade jedna odluka koju ja očekujem.
Slušate novosti dana. U napadima NATO snaga na Tripoli jutros je ubijeno troje, a ranjeno 150 ljudi. U Iranu eksplozija u rafineriji tokom posete predsjednika Ahmadinedžada. U Kijevu je privedena Julija Timošenko, bivši premijer Ukrajine. Hroniku događaja u svetu pripremio je Srđan Savić.
NATO je saopštio da je u Tripoliju bombardovao magacin sa vojnim vozilima koji se nalazi nedaleko od rezidencije Muamera Gaddafija, dok libijske vlasti tvrde da je meta napada bila kasarna i da su u bombardovanju poginule tri osobe. Jemen je odbacio svako mešanje u unutrašnje stvari posle ocene Pariza da je neodgovorno odbijanje predsjednika Saleha da sa opozicijom potpiše sporazum o tranziciji vlasti. Predlog kojim je predviđeno povlačenje Saleha prethodno su već potpisali predstavnici opozicije. U Iranu jedna osoba je poginula, a 22 su povređene u eksploziji i požaru u rafineriji nafte u Abadanu tokom posete predsjednika Ahmadinedžada. Do eksplozije je došlo zbog curenja gasa. Ahmadinedžad nije povređen. Ukrajinsko tužilaštvo privelo je Juliju Timošenko, bivšeg premijera, sada lidera opozicijne stranke Otadžbina, radi sprovođenja istrage. Tužilaštvo je demantovalo da je reč o hapšenju, već navodi da je samo pozvana da svedoči, posle čega će biti slobodna. Protiv Timošenkove su pokrenuti krivični postupci zbog nenamenskog trošenja budžetskih para i prekoračenja ovlašćenja prilikom potpisivanja gasnih sporazuma sa Rusijom pre dve godine. Bivši ruski milijarder Mihajl Hodorkovski zatražio je poništenje presude po kojoj mu je produžena zatvorska kazna sa 8 na 14 godina. Bivšem vlasniku naftne kompanije Yukos, koji je posle razlaza sa ruskim političkim vrhom počeo da finansira opoziciju, prvobitno osuđenom za utaju poreza, kazna je dodatno produžena zbog korupcije i krađe nafte.
Vulkanski pepeo sa Islanda ugrožava aviosaobraćaj u Evropi, a Sjedinjene Američke Države strahuju od novih tornada. Evropska agencija za kontrolu vazdušnog saobraćaja Eurocontrol saopštila je da će do kraja dana biti otkazano 500 letova na aviolinijama u Severnoj Irskoj, Škotskoj i delovima Skandinavije. U gradiću Joplin u državi Misuri tornado je ostavio pustoš i odneo 116 ljudskih života. Pojedinosti Zorana Bokan.
Većina aviokompanija otkazala je danas letove, potvrdio je Brian Flynn iz agencije Eurocontrol u Briselu. Flynn je upozorio da će oblak pepela iz islandskog vulkana Grimsvotn do kraja dana prekriti delove Skandinavije, Danske i severne delove Nemačke i da bi mogao da nastavi da se širi do Francuske i Španije. Profesor Ulrich Schumann iz Nemačkog centra za vazdušni i svemirski saobraćaj izjavio je da će nepovoljne posljedice po Evropu moći da nastanu tek ukoliko vulkan Grimsvotn bude aktivan do kraja nedelje. Islandska meteorološka služba je saopštila da se aktivnost vulkana usporila. Zbog oblaka pepela koji se kreće ka Velikoj Britaniji, američki predsjednik Barack Obama morao je dan ranije da završi posetu Irskoj i da sinoć otputuje u London, odakle je poručio da će u nedelju posetiti tornadom pogođena područja u Misuriju i da će federalna vlada učiniti apsolutno sve kako bi pomogla svim ugroženim stanovnicima u 7 saveznih američkih država. Najviše žrtava bilo je u gradiću Joplin u Misuriju, gde je tornado uništio 3/4 grada i odneo najmanje 116 ljudskih života. Meteorolozi upozoravaju da opasnost još nije prošla.
Sterino pozorje počinje tradicionalno posljednjeg četvrtka u maju. Do 3. juna za prestižne nagrade najuglednije teatarske smotre u zemlji takmičiće se 7 predstava rađenih prema domaćem dramskom tekstu, a odabrala ih je selektorka i umetnička direktorka Ksenija Radulović iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Pod motom granice, koje označavaju ne samo one administrativne, već i umetničke, 26. maja Sterlino pozorje podiže zavesu, kada će jugoslovensko dramsko igrati Rođeni u Ju, režija Dina Mustafića. U Srpskom narodnom pozorištu vijoriće se 7 zastava, kaže direktor pozorja Milivoje Mlađenović.
Preksutra će se na zgradi Srpskog narodnog pozorišta zavijoriti 7 zastava zemalja učesnika Sterlinog pozorja. Osim zastave Sterlinog pozorja i zemlje Srbije, Švajcarska, Poljska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, čuće se 7 jezika.
Od osnivanja, a to je bilo pre 56 godina, u centru Sterlinog pozorja bio je domaći dramski pisac.
Sterlino pozorje ne izneverava ni jednog trenutka svoj osnovni zadatak, odnosno svoj strategijski glavni cilj, a to je dramski pisac i njegovo delo. Domaći dramski pisac ostaje za ovih 56 godina u središtu interesovanja. Dobrodošli na 56. pozorje.
Koncepcija Sterlinog pozorja proširena je kada su u 90. godina prošlog veka počela da budu pozivana pozorišta iz inostranstva, podseća dugogodišnji direktor pozorja Mileta Radovanović.
Naročito od 2000. godine ovaj program se stabilizovao. Mi smo do sada imali iz desetak zemalja predstave na Sterlinom pozorju u zvaničnom programu iz Francuske, Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Poljske. Ja mislim jedno 20 predstava da je do sada bilo.
56. Sterlino pozorje počinje u četvrtak, a spušta zavesu 3. juna, kada će u čast nagrađenih biti igrana Glorija, koprodukcija Pozorišta na Terazijama i Budva Grada Teatra.
Pravoslavni vernici danas slave uspomenu na Ćirila i Metodija, zaslužnih za širenje pismenosti među slovenskim narodima, za stvaranje prvog slovenskog pisma i postavljanje temelja slovenske književnosti.
Proslava Dana slovenskih prosvetitelja i učitelja Ćirila i Metodija počela je liturgijom koju je njegova svetost patrijarh srpski Irinej služio u hramu Svetog Marka sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve. Praznik Ćirila i Metodije obeležavaju sve slovenske zemlje kao praznik sveslovenskog prosvetiteljstva i sjećanje na misionarstvo Ćirila i Metodija koji su rođeni u Solunu.
Stigli smo do sporta. Ana Ivanović porazom u prvom kolu prekinula je seriju pobjede naših tenisera na Roland Garrosu. Stevan Kovačević.
U igri puno je oscilacija. Ana Ivanović je izgubila od 64. tenisarke sveta, Šveđanke Johane Larsson, sa 2-1, po setovima 7-6, 0-6, 6-2. Iako je nekadašnja šampionka Roland Garrosa, naša Ivanovićeva, bila veliki favorit, iako je bila na pragu osvajanja prvog seta, taj deo igre pripao je Šveđanki u taj brejku, 7-3. A onda preporod. Ana Ivanović dobija drugi set sa 6-0 za 25 minuta. Potom pravi brejk na početku trećeg seta i onda staje. Gubi i taj deo igre sa 6-2. Gubi meč i ispija još jednu gorku tenisku pilulu. Ovog popodneva na teren će i Bojana Jovanovski. Njena rivalka je Nemica Andreja Petković.
I vesti iz košarke.
Danas se počinje polufinale play-offa u domaćem košarkaškom šampionatu. U Pioniru od 20 časova igraju Partizan i FMP. Dva sata ranije u Vršcu počinje utakmica Hemofarma i Radničkog iz Kragujevca. U finali će se plasirati ekipe sa po dve pobede. Naredni mečevi su na programu u četvrtak u Železniku, odnosno u Kragujevcu. Eventualne majstorice igraće se u subotu 28. maja.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 26, u Nišu je 21, a u Kragujevcu 25 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sutra je promenljivo oblačno, toplo i sparno, povremeno kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavine, uglavnom posle podne i uveče. Više oblačnosti i padavina u centralnim i južnim krajevima gde su moguće i nepogode sa gradom i jakim vetrom. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, toplo i sparno, posle podne i uveče kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina, najniža temperatura 16, najviša dnevna 26 stepeni.
I za sam kraj emisije još jedna vest. Zbog pepela iz vulkana na Islandu, IAT Airways danas je obustavio letove za Kopenhagen i Göteborg. U saopštenju se navodi da će let na liniji Beograd-Geteborg-Stockholm-Beograd biti obavljen bez letanja u Geteborg. Bila je to posljednja informacija u novostima dana. Urednik vesti bila je Nevenka Mićević, ton majstor Branislava Urošević, spiker Dragan Vučarić, producent Ljubinka Vujčić. Ja sam Svetlana Živković i želim vam prijatno popodne.